framsögu maður fyrsta minni hluta.
Herra forseti, hér mæli ég fyrir nefndaráliti fyrsta minni hluta um frumvarp til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Þetta er margt merkilegt mál og það er mjög steyla makalaust hvað hefur farið lítið fyrir því. Þetta er stórmál sem er og gríðalegt hagsmunamál fyrir Íslendingar og tengist einmitt því máli sem hefur verið einna mest til umræðu hér á landi síðslið ári, sem sagt Æsemálinu, sem varðaði einmitt hennar sama sjóð. Nú, í frumvarpinu er lagt til að eigendum innstæðina í innlánsstofnunum og viðskiptavinum fyrirtæki í verðbréfaþjónustu verði veitt lágmarksvernd gegn greiðsluerfiðleikum viðkomandi fyrirtækis. Til að unnt sé að veita þá vernd sem er kveðið á í frumvarpinu er innlánsstofnununum og fyrirtækjum í verðbréfaþjónustu skylt að greiða iðgjald til tryggingarsjóðs innstæði eigenda og fjárfesta sem skal inn af hendi greiðslu hvíli greiðsluskylda á honum. Eins og kunnutt er hafa íslensk fjármálafyrirtæki greitt í tryggingarsjóð innstæði eigenda og fjárfesta, en eftir fallbankana reyndist ekki nægt fé í sjóðunum til að mæta tapinu og nemur tap hans mörg hundruð milljónum króna. Milljörðum, hér stendur milljónum, það á svo sannarlega að vera milljörðum. Samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins 94-19 EB um innstæðutryggingar skal sérhvert aðildarríki tryggja að á yfirráðasvæði þess sé komið á einu eða fleiri innlánstryggingakerfi. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir skiptingu sjóðsins í A-deild sem er sem sagt ný-deild og B-deild, núverandi deild, og skal B-deildin lögð niður þegar greiðslu skuldbindinga hennar er lokið vegna ábyrða sem fallið hafa á hana fyrir gildistöku lagana. Frá gildistöku frumvarpsins munu iðgjöld renna inn í A-deild verði frumvarpið að lögum og er ætlað að mæta áföllum framtíðarinnar. Í gildandi lögum er mælt fyrir að verndin nemi 20.887 evrum og það er nú okkur þingmönnum sem hefur fjallað Æsemálin gjörsamlega ógleymanleg tala. Samkvæmt frumvarpinu sem við erum að fjallum hérna núna er kveðið á að verndin nemi 50.000 evrum og hefur meiri hluti nefndarinnar lagt til í breytingatillögum sínum að verndin muni nema semst 100.000 evrum frá og með 1. janúar 2011. Við umfjöllum máli í nefndinni kom fram að Evrópusambandi hefði ákveðið að hækka verndin í þeim tilgangi að auka tiltrú á bankakerfi innan sambandsins. Fram kom við umfjöllun máli í nefndinni að engin tryggingarsjóður í heiminum væri færum að mæta falli stærstu fjármálastofnuna sem starfsemi hans nær til. Þá var bent á að það muni taka marga áratugi að safna nægilegum sjóði til þess að geta mætt falli eins af hinum þremur stóru íslensku viðskiptabönkum. Ljóst er að slíkur sjóður mun ekki gagnast núlifandi Íslendingum og að falskt öryggi að ræða. Á vettvangi Evrópusambandsins hefur það einnig verið rætt að stofna verði sameinlegur sjóðir á öllu evrusvæðinu sem væri það burður að hann geti greitt tap á falli stóra banka. Enn er þó langt í að slíkur sjóður verði stofnaður. Ég tel rétt að reynt sé að taka upp samstarfið stærri erlendan sjóð til dæmis norska tryggingarsjóðin. Fram kom að ekki hefur verið reynt að koma slíku samstarfi á. Nú, á meðan fólk treysti bönkunum var nóg fyrir flesta að trúa því og treysta innstæður þeirra væru öruggar í bönkunum. Það var ekki fyrir að fóra að hrykta verulega í bankakerfinu að það skapaðist vantraust á kerfið sem leiddi af sér áhlaup á bankana sem þeir gátu ekki staðið af sér. Að því má sjá að falskt öryggi getur virkað ágætlega svo lengi sem tiltrú á kerfinu er fyrir hendi. Nú er trú almenningsins var í lágmarki og því mun tómur eða félítill innstæðu tryggingarsjóður ekki virka samfarandi í augum fólks. Þá hefur bæði almenningur og bankamenn lært að fenginni reynslu að í raun er ríkisábyrgð á innstæðum því þegar bankakerfið hrundi greiddi ríkið allar innstæður. Rökréttast er að gera ráð fyrir að komi til annars höfuns, myndi ríkisvaldið bregðast eins við. Að stofna nýja en vanmáttuga deild í gjaldþrotasjóði er líkast því að sleppa því að koma upp öryggiskerfi í byggingus en setla límmiða sem gefur hér gagnstæða til kynna í gluggann. Húsið er algjörlega óvarið en einhverju munu hugsanlega trúa því sem á límmiðanum stendur og hætta við að brjótast inn. Þar sem ljóst er að greiðslur í nýja deild tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta eru gagnslausar, þá mæli ég með því að málinu verði vísa til ríkisstjórnarinnar og henni falið að leita samstarfs við stærri og burðugri tryggingarsjóð á erlendri grund.
Til málstökur háttvirtur 50 þing.